The Treasury Talk สัปดาห์นี้ติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มคลี่คลายลุ้นธนาคารกลางประกาศลดดอกเบี้ยสัญญาณฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้อยู่กับผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลย์กับพี่อุ้ยสกุลบุญดีสกุลโชคนะครับวันนี้เรา2คนจะกลับมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและตลาดดอกเบี้ยเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นได้ว่าตลาดเองนะครับก็ยังมีการคอย closely monitor เกี่ยวกับตัวอัตราเงินเฟ้อของทางสหรัฐซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการประชุมเฟดในครั้งถัดไปว่าเฟดเนี่ยยังจะ on hold อัตราดอกเบี้ยอยู่หรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีการเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อนะครับส่วนทางฝั่งอังกฤษเองนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมการกำหนดอัตรานโยบายดอกเบี้ยต่อนะครับส่วนทางฝั่งจีนของสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขสำคัญก็คือตัวเลขการส่งออกนะครับนั่นเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวอยากให้พี่ช่วยแชร์หน่อยครับว่าทางเงินเฟ้อของทางสหรัฐตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขสำคัญที่สุดอันนึงเลยนะครับที่ตลาดติดตามก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะครับซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนเมษายนถ้าเราย้อนไปได้นะครับเราจะเห็นว่าเงินเฟ้อนะครับไปพีคแถวๆประมาณ 9% นะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆล่าสุดนี้นะครับตลาดก็คาดกันว่าเงินเฟ้อน่าจะลงมาแถวๆ 5% แล้วก็พอตัวเลขประกาศออกมานะครับน้องบอสออกมาที่ 4.9% ครับต่ำกว่าที่ตลาดคาดนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโดยรวมตลาดก็ react ค่อนข้าง positive นะครับกับตัวเลขเงินเฟ้อตรงนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับต้องบอสคืออะไรรู้ไหมครับคือเงินเฟ้อตรงนี้เราอย่าไปคิดว่ามันเป็นข่าวดีมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดิมเนี่ยเงินเฟ้อฐานเขาสูงเพราะฉะนั้นเวลามันลงมานะครับอาจจะลงมาได้เร็วแต่จากนี้ต่อไปมองข้างหน้าครับเขาเรียกว่าตัวฐานมันเริ่มที่จะลดลงละเพราะฉะนั้นตัวเบสเอฟเฟกต์ที่มีอ่ะมันจะน้อยลงนะครับจากนี้ต่อไปเงินเฟ้อสปีดในการลดลงอ่ะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างแบบเดิมนะครับและสิ่งที่น่ากังวลอีกเหมือนกันนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะครับถ้าเราดูย้อนเดือนต่อเดือนนะครับเป็นมานอนมันนะครับจะเห็นว่ามันยังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 0.4% ถือว่าก็ยังค่อนข้างเพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาตรงนี้นะครับล่าสุดนะครับก็เลยทำให้ตลาดน่ะก็ค่อนข้างเป็นทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายเหมือนกันนะครับที่เงินเฟ้อออกมาอย่างนี้แต่โดยภาพรวมนะครับตลาดก็เชื่อว่าในการประชุมธนาคารกลางครั้งถัดไปนะครับวันที่14มิถุนายนโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับเขาเชื่อกันว่าประมาณ 90% เลยนะครับเชื่อกันว่าเฟดน่าจะคงดอกเบี้ยไว้ละที่ 5-5.25 ก็ถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยใช้เวลาปีนึงนะโดยทั้งหมดขึ้นดอกเบี้ยมาประมาณ 5% นะครับแล้วก็คิดว่าจุดสูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อนะครับคุณผู้ฟังก็คือว่าแล้วดอกเบี้ยเนี่ยจะลดเมื่อไหร่นะสิ่งที่ตลาดเขาคาดการตอนนี้นะครับก็คือเชื่อกันว่านะครับประชุมรอบถัดไปเดือนมิถุนาคงดอกเบี้ยรอบถัดไปอีกนะครับก็คือเดือนกรกฎาคมจะเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วตลาดนะครับเขาคิดว่ามีโอกาสอยู่ 40% เลยนะครับที่ธนาคารกลางอ่ะจะต้องลดดอกเบี้ยลงมาสัก 0.25% นะครับมาอยู่ที่ 4.75-5% เพราะนั้นตรงนี้อ่ะโดยรวมก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับที่ดอกเบี้ยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแต่คำถามถัดมาก็คือว่าเขาจะเริ่มลงเมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้สิ่งที่นักลงทุนคาดกับสิ่งที่เฟดคาดมันยังค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่นะครับถ้าไปดู projection ของทางธนาคารกลางนะครับเขาคิดว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยจะลงในปีนี้ค่อนข้างยากนะครับน่าจะคงไว้ยืนยาวอยู่ที่ 5-5.25% แต่ว่าตลาดเชื่อกันไปแล้วแหละว่ามันคงจะต้องลงนะครับจากอะไรรู้ไหมครับจากตัวเศรษฐกิจที่จะเริ่มคูลดาวน์ลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวหลักๆนะครับของตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของทางสหรัฐครับ
ครับพี่อุ้ยเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้โทนของเฟดเนี่ยเริ่มมีการบ่งบอกแล้วว่าดอกเบี้ยตอนนี้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนถัดไปเนี่ยอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับพี่อุ้ยแต่ยังไงก็ตามนะครับเราจะเห็นว่าเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยอยู่แถวประมาณ 4.9-5% เนี่ยเรายังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะถ้าเงินเฟ้อตรงนี้ยังกดลงไม่ได้อยู่ที่เบนช์มาร์กที่ 2% เนี่ยเรายังมองว่าเฟดเนี่ยยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับกลับมาที่ประเทศอังกฤษกันบ้างครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอังกฤษนะฮะมีการประชุมนโยบายอัตราดอกเบี้ยและก็มีผลสรุปว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออีก25 basis point หรือ 0.25% กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยทางฝั่งอังกฤษนะครับอยู่ที่ 4.50% แล้วเพราะอะไรเพราะตอนนี้นะฮะเงินเฟ้อของทางอังกฤษเองเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่เป็นดับเบิลดิจิตนะครับแถวๆ 10% ซึ่งอาจจะต้องมาคอยลุ้นกันนะฮะว่าเงินเฟ้อที่จะประกาศครั้งถัดไปของอังกฤษเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนความคิดของทาง BOE ที่จะเปลี่ยนมาเป็นเหมือนกับทางเฟดที่จะคงอัตราดอกเบี้ยต่อได้หรือเปล่านะครับส่วนทางประเทศจีนนะครับพี่ใหญ่ฝั่งเอเชียของเราเนี่ยมีการประกาศตัวเลขส่งออกมานะครับตัวเลขส่งออกรอบนี้สำหรับเดือนเมษายนนะครับอยู่ที่ระดับ 8.5% ก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่อยากจะบอกเหตุผลให้ว่ารอบนี้ที่โตถึง 8.5% เนี่ยอาจจะต้องเช็คก่อนนะฮะว่าปีก่อนหรือว่าเบนช์มาร์กที่เขาไปเปรียบเทียบเนี่ยของปีก่อนเนี่ยอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างต่ำนะครับเลยมองว่า 8.5% ตอนเนี้ยถือว่าค่อนข้างเยอะถ้าถามว่าปัจจัยอะไรหลังจากนี้ที่เราควรจะคอนเซิร์นเกี่ยวกับการส่งออกของจีนนะครับก็อาจจะหนีไม่พ้นเรื่องการกีดกั้นทางการค้าระหว่างทางสหรัฐกับทางจีนนะครับเรามองว่าปัจจัยนี้นะครับจะส่งผลต่อการเติบโตของทางฝั่งเอ็กซ์พอร์ตของจีนพอสมควรนะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกที่บอสกับพี่อุ้ยนำมาฝากคุณผู้ฟังในครั้งนี้นะครับซึ่งช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวบอสจะมาสรุปอีกครั้งนึงว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเงินเฟ้อสหรัฐตอนนี้เริ่มชะลอตัวลงอย่างที่พี่อุ้ยแจ้งว่าตอนนี้อยู่ที่ 4.9% นะครับแต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายของเฟดซึ่งตอนนี้เฟดเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าอาจจะมีการปรับตัวลงภายในปีนี้นะครับธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยเริ่มตัดสินใจนะครับที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก25 basis point ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ระดับ 4.5% ส่วนตัวเลขการส่งของจีนนะครับตอนนี้แนวโน้มมาค่อนข้างดีแต่ยังไงต้องระวังนะครับเรื่องการกีดกันการค้าระหว่างทางสหรัฐกับทางจีนนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกับทาง Bangkok Bank SC Podcast ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบอสกับพี่วิขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ